There are various names by which reference is made to the Lord Jesus Christ.
Lo yaini suafa se ese safa ngai fa sino le liu Yesu Kristo. Onei suafa ta tu te mawai se vainga menino itu ese ese o le misiono tongi ola leli. Mas fata ita inga, sila sila le suafa faola. E tofu ta tau maselangono le wingo le faola ina. O wana yaini taimina faola ina I ta tau ta ito tasi mai se mea. Amala ito sa mata aloi malo utu fina ise vai tafe ise vaala ititi. Mana mau ese fa valvalea mai le vainga saunga le mue ta aloi. Mai ua ina maa tafe atu ile tafe vainga taa ele mai loi lalo atu ole vai. O le tali mai le mafe e in. Na mumu e mai elu maanta mai la vea I faa sao ina I maa ua. Mai le matau tia ole vai tafe. Pea o maa faufau le faola ina. O te maa faufau lava le naa afianga. O le upu tau nyola. O lo au mai eini vainga manino te tali tusa. O le faa ola, o le faa tau mai, po le faa toi faa tau mai. E le mo fai ai masimta upu faa tu la fono, e faa ola mai ai se fanua I se tungi na atoa o mo kesi. O se faa nga eina, ilonga faa tu spa iyo le upu faa ola, e faa tau ila vese ina mai o le fina unga Israelu malolatu na upolonga ya ikupitu. Na uma vai le nala ve inga, sa tau atu e mose ya ilato, o na walo falava yova ya te outou, au mai ai outou e ia. Ile au malosi na yofa ola ina foi oe ile mea sa anofu polonga ai, hai limo farao tupo ai kupito. O mta upo lfa ola ina yovo o tangata Israelu mani nofu polonga, o loo ta ufa fia ili tusitinga pa ia. E masa ni lava e faya lea mea ina yofa amnatu watu ai tangata lianga le leo le li ili lave ino na unga Israelu mai tangata ai kupito. Ai faya foi ya o hai ila tou ole ai yaise isi tongi ola isili atu o na ta hua mo Israelu. Na au maili ai. Mai afio mai le Mesia I le atoatoaga o taimi, I nei ia mafai ona ia togiolaina o le fanauga tagata mai le pau. Atusia le faisalamo, ae peitaʻi e faaola e le atua o loʻu agaga I le pule le tuugamau. Na folafola mai e le alii e ala iā Isaia, ua usolo ia au solitulafono e pei o se ao uliuli, ma ua agasala e pei o se ao, foʻi mai iā te aʻu auā ua ou faatauina oe. Ioe o le togiola o loʻu faatau I ai nei mau e tolu. O le togiola Iesu Kristo, o le faaole tagatele, lenei e tuuina mai o le tatou atua alofa. E lē pei o le togiola I lalo o le tulafono a Mose po e aiga faletulafona I ona ponei. Lenei togiola, e lē o mai e ala I mea e pala, o le ario po le auro. O Kristo foʻi ua tatou mauai le togiola I lona toto, o le faamagaloina o agasala, e tusa ma le oloa faulaʻi o lona alofa, tunoa. Na o mai president ni ona tele fa pea. Ona le taulanga le fa ola, o tongi na ile ita laf. O faial tongi ola o fa tonu ina le fenga inga. Fa malia ina le fam sinong tonu, ma faial fina lo le tua. Ma ole mana umo tu ina tu a ole alo le tua. O tonu umo le nei tongi ola ya ofia ile fa to ila lo ino le oti fa le tino mo fa na umo le tua. Lo na winga o fa to ila lo ina le oti fa le tino mo le ato e tu tanga to umo. O le isi tu o le neitongi o le ina e keriso, o le manu malo o le hoti fale nganga. E hala mai o na puapua ngā malo na maliu o tongi nai e keriso, e anga sala tangata uma e whaalango lango le le salamo le tangata laveia. O le ala a faita te uti salamo, e mwhai na wha mangaluina tato anga sala, o awa uma na tongi le tau o le tato faula. O stala fia fia le neimo I tato uma, wa awa anga sala tangata uma lava ma wale o ile vi inga mai le tua. O ila tu o e ma Tua I se ese mai alo lea mio tonu, e matua I mana o mia lava le nei tongiola. Ma fai latou te salamo ato toa, la latou lea mo le mawaina. Peitai, o latou e sanga lue malo se ola I nyolanga le lei, atou te matua I mana o mia foi le nei tongiola. Wae le aisitasi e mafai ono o atu lea fio anga o le tamaa e au noa marfiso sane keris. O lea la, le nei tongiola alofa umfai ayo na faa maliaina tu la fono o le faa msinonga. Tonu mali alofa tu noa, yo langa o ilanto umo e salamo mo muli muli a Kristo. Na o mai presidente poi ke peka, o lo yai se tongiola, se fautua, o le o lo tu mali lo tu mali e mali nga fati e fa mali e mana ongol fa msinong tonu, ma tu ina atu le alofa tu noa ya ilanto o e salamo. O tu mu tu singa pa ia, tu si faitau, ma afianga o le olanga italo le tongiola. Ala tu ya Kristo, faya ye tangata nsui olanga tu olanga, ma mawa le faul tanga. Ese lo fie fie itala nei o le tongiola ina. Ia isa uo sa ale muli muli a onga le tale ya o talovo. Ina ove o ia mas talovo matua, sa ia loa ina le mea sa ia misia. ala i le leola i le talalei. Sa salamo o ia. So ilo no langa matu to atu i alawa i leola ami o tonu. Istasi asu. I le telo tausanga taluan mawaya. A maua fenga nga le inga fali talawo. Sa mafta uia i tonu o le malmanu. Sa surumai i ona fo linga le malmlamo o le talalei. Sa ilo aina o ia o stengata fa maoni o le kalesia. Sa tamo fai e ola ato toa i le talalei. O lana tala o se tala o le tongi o le ina. Sa ufa tala no aina istasi taimi stama i taimo le baptisonga. O le sa ta usala ina isa anga sala mantu. Ya lava le taimi le fatal nonga sa ofisili atu yate ya i pena ma malama ele me fai ona yo toi fai nanga sa ta si ai mal sala mo ya i ona folinga mai lona leo sa ia fai fai mai ai pristene ya ele me fai ona toi fai ele nanga sala au asia asia tu confessi fal steki mai isi fono tanga ni tau sanga ele imu mawa tu sa o tawa veina le wala au pristene monsen ele vea i tangata ele ma losi le kalesia Stasi konfesi falisteki. Sa ufa amtale ina isi tale wingal tinga tale malusi le kalesi. Ole sa toi fo imai mu malusi ato toa. Ina wa asio ausio oia elona kopo mai si tai tai elona fale. Mata watu ya te ya sama na oia mu vala oina oia ngalue le warota. Sa isa wo le ofia le sa ufa amtale ina il tala na sa ilol le le lava le suia ono falling. Ufa amtale ina il tala. Sa ya wina mai ya cha use email ile aso na so ai fam tala mai na mafo na fa alia ona longono o tiel tala ona ol tala ol toy fa ma losi mai olon te mafa al tula fo ile kalesia sa tusa le lava mal tala sa fam tala ina fa mai o yo sa no unga o se si singa pe na le kopo ma se vola au nga ona tu le kalesia mo to ilo ilo elona te mafa al tula fo no le olanga lana mo le mau Ele fon tanga nei vai aso mulmuliane sa ofam tala nei se tala na e lua ole aso na so oi sa o mo wai se isi i melisa amata in fa pene ole tala fo ele na lo tama ole na i melia mer pristen or stick fam tala ile a wana vala wi na ile na tama o na tu le kalisia e wi na sale ito anga o ia ma sa ye ni na mionga sa mana o mio na sui se italia vala ulia ma isi fa ma fa nga so longa sa salamo mai wi na ve o ia so pristen or stick After the meeting, a man came. Oni na iwa sumun muliane sa ufa mtali na umen. It was his story. Isi konfesi fa stake wa umal fon tanga sa sa sauseri tia mta umai sa leo se tale na alon alon tama ai ol tala a olana tala lena se ifa mtala mai winga imena tupu Leana taita ina tuwai o ia salamu omo tuwai fo imai awai ato tole kalesia. Masa fapea ilava. Au tawa veina lwala au ila vea itangata. Ma lolosi le kalesia. Iwi ina le mafai lava on tato tue tongi li tongi ola mole mea na ia tongia mo itato. Ai ol fufuanga alfa ol tanga ima na omia ia tato tong fengsili ona le na ia salamu ato toa ma fina ngalo ole atua. Fa ola tongi ola ola uanganga. Olo na au malosi wo atoai. Olo na mana matongo fio siti ya. Matumua ila wipu ona. Se ase mea faftai, se upu faftai o te fai atu. Le atua alofa Israel. Le mfaina toe tongi atu. Le ali e, o te alofa ila ufia. Ola upu ma, ola ufia fia lea, ola oli ele so, wa umiti ilpo. Ia o ta watu pea. Ma ta ngia lo fina ngalo ila uolanga. Etu ina atu la umuli mau. Ile mana ole tongiola a kiriso. A tato salamo, mo mai ateia. E mawhai ona tātou maua whaamdianga uma o le ola e whaavau. E nei e tātou whai a whaapea, ma maua o tātou lawa talo le tongi ola, o lau te talo le suafa o Jesu Kiriso. Amene.